Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Predstavnikom združen in giban. O testo zgodovine bodite kvas edinosti, občestva in bratstva. Sveti oče obiskal Borgo Laudato Si in apostolsko palačo Castel Gandolfo. Sveti oče gibanju Anabaptisto, pod ozdravitve in krepitve bratstva, temeljna pri izgradnji civilizacije srečanja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In Frančiška za praznik obiskanje Device Marije.
Sveti oče je v petek 30. maja v audienco sprejel predstavnike združenj in gibanj, ki so se pred enim letom v Veroni udeležili srečanja Arena miru. Spodbudil jih je, naj so prisotni v testu zgodovine kot kvas edinosti občestva in bratstva. Bratstvo je treba odkriti, ljubiti, doživeti, oznanjati in o njem pričevati. Papež Leon XIV. Je spomnil, da se je srečanja Arena miru, potekalo je 18. maja 2024 v Veroni, udeležil tudi papež Frančišek in takrat poudaril, da se gradnja miru začne s tem, da se postavimo na stran žrtev in delimo njihov pogled. Ta perspektiva je bistvena za razorožitev src, pogledov in misli ter za obsodbo krivic sistema, ki ubija in temelji na kulturi odmetavanja. V spominu nam ostaja objem med Izraelcem Maozom Inomom, ki mu je Hamas ubil starše, in palestincem Azizom Sarahom, ki mu je izraelska vojska ubila brata. Zdaj pa sta prijatelja in sodelavca. Tista gesta ostaja kot pričevanje in znamenje upanja, je dejal papež Leon XIV. In se jima zahvalil, ker sta prišla tudi na tokratno srečanje v Vatikan.
Il cammino verso la pace richiede cuori e menti allenati e formati all'attenzione verso l'altro.
Za pot k miru so potrebna srca in misli, ki so izurjena in vzgojena v pozornosti do drugega ter sposobna prepoznati skupno dobro v današnjem kontekstu. Pot, ki vodi k miru, je skupna, vodi skozi skrb za pravične odnose med vsemi živimi biti. Je dejal sveti oče in dodal, da je Janez Pavel II. Miro predelil kot nedeljivo dobroto, ki pripada vsem ali pa nikomur. Mir je mogoče pridobiti in uživati kot kakovost življenja in celostni razvoj le, če se v vesti aktivira trdna in ustrajna odločenost, da se zauzamemo za skupno dobro.
In un epoca come la nostra, segnata da velocità,
v dobi, kot je naša, zaznamovana s hitrostjo in neposrednostjo, moramo ponovno odkriti tista dolga obdobja, ki so potrebna za odvijanje takšnih procesov. Zgodovina, izkušnje in številne dobre prakse, ki jih poznamo, so nam pomagale spoznati, da se pristen mir oblikuje tako, da začnemo pri realnosti, realnosti teritorijev, skupnosti, lokalnih ustanov in da tej realnosti prisluhnemo. Prav zato se zavedamo, da je ta mir mogoč, če se razlik in konfliktnosti, ki jih te prinašajo, ne odstrani, ampak se jih prizna, sprejme in premosti. Papež je pri tem izpostavil, da je zato prizadevanje ljudskih gibanj in združenj še posebej dragoceno, saj konkretno in od spodaj, v dialogu z vsemi ter z ustvarjalnostjo in iznajdljivostjo, ki urojeva kultura miru, izvajajo projekte in dejavnosti, ki konkretno služijo ljudem in skupnemu dobremu. Na ta način ustvarjate upanje, je dodal. V nadaljevanju je poudaril, da je v današnjem svetu in družbah preveč nasilja.
Di fronte alle guerre, al terrorismo, alla tratta di esseri umani,
pred vojnami, terorizmom, trgovino z ljudmi in razširjeno agresivnostjo otroci in mladi potrebujejo izkušnje, ki vzgajajo za kulturo življenja, dialoga in medsebojnega spoštovanja. Predvsem pa potrebujejo ljudi, ki pričujejo o drugačnem, nenasilnem načinu življenja. Zato od lokalne in vsakdanje ravni do ravni svetovnega reda, ko se tisti, ki so utrpeli krivico in žrtve nasilja, znajo upreti izkušnjavi maščevanja, postanejo najbolj verodostojni protagonisti nenasilnih procesov vzpostavljanja miru. Nenasilje kot metoda in slog mora biti značilno za naše odločitve, odnose in dejanja. Stalna podpora pri tem prizadevanju sta za kristjane, evangelij in družbeni nauk cerkve, a prav tako sta lahko veljavni kompas za vse ljudi. Kajti dejansko gre za nalogo, ki je zaupana vsem, vernikom in nevernikom, ki jo morajo razviti in realizirati z razmislekom in prakso, ki jo navdihujeta dostojanstvo osebe in skupno dobro.
Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace.
Če želiš mir, pripravi institucije miru. Vse bolj se zavedamo, da ne gre le za politične, nacionalne ali mednarodne institucije, ampak za celoto vseh institucij, vzgojnih, ekonomskih, socialnih. Pri čemer je papež spomnil na okrožnico Vsi smo bratje, kjer se velikokrat vrača poziv k izgradnji mi, ki se mora prenesti tudi na institucionalno raven.
Per questo vi incoraggio all'impegno e ad essere presenti.
Zato vas spodbujam, da si prizadevate biti prisotni. Prisotni v testu zgodovine kot kvas edinosti, občestva in bratstva. Bratstvo je treba odkriti, ljubiti, doživeti, oznanjati in o njem pričevati. V zaupnem upanju, da je to mogoče zaradi Božje ljubezni, ki je izlita v naša srca po Svetem Duhu.
Riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo.
Papež Leon XIV. Je v četrtek 29. maja dopoldan obiskal Borgo Laudato Si, ki na željo njegovega predhodnika od februarja leta 2023 deluje v papeških vilah v Castel Gandolfu. Kot je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža, sta papeža sprejela kardinal Fabio Baggio in pater Manuel Dorantes, vodja projekta Borgo Laudato Si. Gre za pobudo, ki vključuje formacijo na temo skupnega doma oziroma za primer celostne ekologije, na kateri temelji okrožnica Laudato Si, ki je izšla pred 10 leti. Sveti oče se je najprej zaustavil v vrtu Device Marije, kamor so se skozi stoletja radi zatekali številni papeži. Zatem je odšel v vrtove Belvedera, kjer si je ogledal zadnje priprave na začetek novega obdobja formacije v okviru projekta Borgo Laudato Si. Sledil je postanek pri arheoloških ostankih sprejemne dvorane cesarja Domicijana, kjer se je spomnil pogumnih dejanj papeža Pija XII., ki je leta 1944 po bombardiranju tam ponudil zatočišče več kot 12 tisoč ljudem. Pred povratkom v Vatikan se je sveti oče zaustavil tudi v tamkajšnji apostolski palači, ki je bila preurejena v muzej in je od leta 2016 na ogled obiskovalcem. Okrožnica Laudato Si je pred 10 leti izpostavila pomen krožne in generativne ekonomije, trajnostnosti, potrebo po ekološkem spreobrnjenju, pa tudi skrb za človeka in okolje kot celoto. Papež Frančišek se je odločil, da so papeške vile, vključno z 20 hektarji kmetijskih zemljišč in s kmetijo, rastlinjaki in drugimi stavbami, najboljši prostor za udejanjanje načel zapisanih v okrožnici. Februarja leta 2023 je z dvema kirografoma ustanovil Borgo Laudato Si, ki naj bi prispeval k razvoju ekološke vzgoje, zahvaljujoč Centru za visokošolsko izobraževanje Laudato Si, katerega naloga je ozaveščanje o omenjenih vprašanjih. S pomočjo vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju botanike, biologije in celostne ekologije je Borgo Laudato Si začel podjetnikom in specialistom, šolarjem in študentom nuditi priložnost za poglobitev vrednot na podlagi omenjene okrožnice ter tečaje za vrtnarje in vzdrževalce zelenih površin. Projekt delovnega usposabljanja s področja celostne ekologije je namenjen tudi migrantom, nekdanjim zapornikom in odvisnikom, osebam s posebnimi potrebami ter žrtvam nasilja, da bi našli pot do dostojanstva in vključenosti v družbo. Kot je septembra lani dejal papež Frančišek, je želel z omenjenim projektom spodbuditi oblikovanje oprijemljivega modela misli, strukture in delovanja ter tako željo po ekološki preobrazbi narediti vidno in konkretno. Castel Gandolfo je po njegovih besedah pravi prostor za gostovanje tovrstnega laboratorija, v katerem bi lahko eksperimentirali z izobraževalnimi vsebinami. Celovit vsestranski projekt, ki združuje ekologijo, ekonomijo, pravičnost in solidarnost, vključno z odprtostjo za transcendentnost in duhovnost, želi postati zgled ekološkega spreobrnjenja za vse, tudi za tiste, ki nimajo izkušnje vere.
V sporočilu gibanju Anabaptistov, ki so v Cirihu obeležili 500. Obletnico ustanovitve, papež Leon XIV. Izpostavi pomen očiščenja spomina in ponovno skupno branje zgodovine, da bi zacelili rane preteklosti in zgradili novo prihodnost. Nenehna pot ozdravitve in krepitve bratstva ima namreč temeljno vlogo pri izgradnji civilizacije srečanja in ljubezni. Sveti oče začne sporočilo z Jezusovimi besedami: "Mir vam bodi." Spomni na večer prvega dne v tednu, ko Jezus ni vstopil le skozi zidove in zaprta vrata, ampak tudi skozi prestrašena srca svojih učencev. Pri podeljevanju svojega velikega daru miru je Kristus bil občutljiv za izkušnjo učencev svojih prijateljev in ni skrival znamen svojega trpljenja, ki so bila še vedno vidna v njegovem poveličanem telesu. S prejetjem Gospodovega miru in njegovega klica, ki vključuje odprtost za darove Svetega Duha, se lahko vsi Jezusovi privrženci potopijo v radikalno novost krščanske vere in življenja. Takšna želja po prenovi je dejansko značilna za anabaptistično gibanje, zapiše papež. Geslo, ki so si ga izbrali za obeležitev svoje obletnice, je pogum za ljubezen, ki nas spominja na to, da si morajo katoličani in menoniti po najboljših močeh prizadevati živeti zapoved ljubezni, poklicanost krščanske edinosti in nalogo služenja bližnjemu. Prav tako poudarja potrebo po iskrenosti in prijaznosti pri razmišljanju o naši skupni zgodovini, ki vključuje boleče rane in naracije, ki še danes vplivajo na katoliško-menonitske odnose. Kako pomembno je torej to očiščenje spomina in skupno ponovno branje zgodovine, ki nam lahko omogočita, da zacelimo rane preteklosti in gradimo novo prihodnost s pogumom za ljubezen. Le tako lahko teološki in pastoralni dialog obrodi sadove, trajne sadove, izpostavlja sveti oče. Dodaja, da to zagotovo ni enostavna naloga. In vendar je Kristus prav v posebnih trenutkih preizkušnje razodel očetovo voljo. Ko so ga izvali farizeji, je učil, da sta največji zapovedi ljubezen do Boga in do bližnjega, ko je na predvečer svojega trpljenja govoril o potrebi poedinosti, da bi bili vsi eno, da bi svet veroval. Papež je pri tem navedel svetega Avguština: "Vse svoje upanje polagam v neizmerno veličino tvojega usmiljenja, daj mi, kar zahtevaš, potem pa zapovej, kar hočeš." Sveti oče na koncu zapiše, da v svetu, ki ga pretresajo vojne, ima naša nenehna pot ozdravitve in krepitve bratstva temeljno vlogo, kajti bolj, ko bodo kristjani združeni, učinkovitejše bo naše pričevanje za Kristusa pri izgradnji civilizacije srečanja in ljubezni.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik obiskanje Device Marije. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal gospod." In Marija je rekla: "Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod, njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolo in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi, Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, ter da bi stregla v svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil v maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesija v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica oživi, nato pa po sadu Marijine maternice oživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi tudi cerkev v poveličevanje Gospoda, saj sedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater, teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja, saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo. Misli Benedikta XVI. V Lukovem evangeliju vidimo Marijo v ljubečem služenju sorodnici Elizabeti, pri kateri ostane nekako 3 mesece, da bi stala ob strani v končnem obdobju njene nosečnosti. Moja duša poveličuje Gospoda, pravi pri tem obisku in s tem izrazi celotni program svojega življenja, da namreč ne postavlja sebe v središče, ampak ustvarja prostor srečanja z Bogom, tako v molitvi, kakor tudi v služenju bližnjemu. Samo tako svet postaja dober. Marija je velika prav zaradi tega, ker noče poveličevati sebe, temveč poveličuje Boga. Ponižna je, noče biti nič drugega, kakor Gospodova služabnica. Marija ve, da k zveličanju sveta prispeva samo s tem, ko ne izvršuje svojih dejanj, temveč se povsem daje na voljo Božji pobudi. Marija je žena upanja. Samo zato, ker veruje Božjim obljubam in pričakuje Izraelovo zveličanje, more priti angel k njej in jo poklicati za odločilno služenje pri teh obljubah. Marija je žena vere. Blagor ti, ker si verovala, ji pravi Elizabeta. Misli papeža Frančiška. Evangelij, ki smo ga poslušali, nas popelje v sredino srečanja z dvema ženama, ki se objameta in vse napolnita srečo in hvalo. Otrok se razveseli in Elizabeta blagruje sestrično zaradi njene vere. Marija, čudovita dela, ki jih je Gospod uresničil v svoji služabnici, opeva z veličastnim hvalospevom, upanja za tiste, ki ne more več peti, ker so izgubili glas. Pesem upanja, ki želi prebuditi tudi nas in nas povabiti, naj se danes oglasimo na njo preko 3 dragocenih elementov, ki izhajajo iz rejenja prve učenke. Marija hodi, Marija sreča, Marija se veseli. Marija, ki hodi in sreča Elizabeto, nas spominja, kje je Bog želel prebivati in živeti, katero je njegovo svetišče in na katerem kraju moremo prisluhniti njegovemu utripu, sredi njegovega ljudstva. Tam prebiva, tam živi, tam nas čaka. Marija nam prihaja na pomoč, saj namesto, da bi pomanjšala, poveličuje. To je, poveča Gospoda, hvali njegovo veličino. To je skrivnost veselja. Marija, skromna in ponižna, začenja pri Božji veličini. Kljub svojim težavam, ki jih ni bilo malo, je vesela, saj vsem zaupa v Gospoda. Spominja nas, da more Bog vedno za nas dopolnjevati čudovite stvari, če ostanemo odprti zanj in za brate. Dragi bratje in sestre, Marija hodi, sreča in se veseli, ker je prinesla nekaj večjega od sebe. Bila je prinašalka blagoslova. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.